Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Hökumət medianı bir tərəfli yazmaqda ittiham eləyir, ancaq media informasiya istəyəndə vermir. ATƏT-in Bakı ofisinin keçirdiyi konfransda əsas müzakirə mövzusu.
9 ildir mətbuatda, mən bugünə qədər, yəni bilmirəm, dəyişib Başnazir Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bu 9 ildə kim olub, kim olmayıb, şəxsən biz onun səsini eşitməmişik.
Saakashvili güzəştə getdi, yoxsa hesablanmış riskə?
Gürcistanda keçirilən son rəy sorğularına görə isə bugün Saakashvili səslərin 39% qədər hissəsini qazana bilər.
Bu qədər reaksiyadan sonra Qənimət Zahidi buraxacaqlar, buraxmayacaqlar, fikirlər ayrılır.
Ayrı-ayrı məmurlardan daha çox prezidenti tənqid edildi. Görünür, bu nə vaxta susturulmalı idi. Odur ki, festival hələ bir müddət var, odur ki, indidən susturmaq istəyirdilər.
Azərbaycanda dünyaya gələn uşağın ilk gördüyü niyə rüşvətdir? Doğum evlərindəki vəziyyət. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət mediasını cinayətkarlaşdırmaqda davam eləyir. Bu başlığı öz saytındakı məqaləsinə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qoyub. Söhbət 9 jurnalistin tutsaq edilməsindən gedir. Bugün ATƏT-in Bakı ofisi hökumətlə medianın münasibətlərini yoluna qoymağa cəhd eləyib, keçirdiyi konfransda bir prinsipial məsələ müzakirə olunub ki, media niyə istədiyi informasiyanı hökumətdən ala bilmir. Ala bilməyəndə də media əlində olan informasiyalara istinad eləyir, sonra da hökumət məmurları həmin yazını yazanı məhkəməyə cəlb eləyirlər ki, niyə yanlış yazmışsan? Prezident aparatı rəsmisi Əli Həsənov deyib ki, gələn ildən dövlət mediaya maliyyə yardımı verəcək. Media isə deyir ki, yardımdan qabaq informasiya versinlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
9 ildir mətbuatda, mən bugünə qədər, yəni bilmirəm, dəyişib Başnazir Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bu 9 ildə kim olub, kim olmayıb, şəxsən biz onun səsini eşitməmişik. O bizim üçün həmişə sirli bir obyekt olaraq qalıb və bilməmişik o qurumda kim oturur, ümumiyyətlə otururmu və yaxud da oturur. Müraciət etmişik, telefon zəngləri etmişik, yəni heç vaxt oradan bir cümlə belə, mən bu illər ərzində bir cümlə belə ala bilməmişim bir jurnalist olaraq.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Sevinç Telmanqızı neçə illərdir fəal jurnalistika ilə məşğul olur. Ancaq o da bir çox həmkarları kimi dövlət strukturlarından xüsusilə Nazirlər Kabinetindən məlumat almaqda çətinlik çəkir. Dövlət qurumlarından məlumat almada çətinlik çəkmə jurnalistlərin çoxdankı qayğısıdır. Elə ATƏT-də jurnalistləri bu qayğıdan qurtarmaq üçün Bakıda 2 günlük konfransı başlayıb. Təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera deyir ki, mətbuatın vəziyyəti onun təmsil olunduğu təşkilatı çox maraqlandırır. Ona görə də ATƏT bu dialoqu vacib sayır.
Azərbaycan mətbuatı keçid dövrünü yaşayır, ancaq irəliləyişlərin əldə olunması üçün hərəkət lazımdır.
Herrera onu da dedi ki, BBC ekspertləri ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanda hökumət və media arasında əlaqələrin vəziyyəti ilə bağlı hesabat da hazırlayırlar. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, son vaxtlarda dövlət strukturlarından xəbər alma asanlaşıb, ancaq problemlər də var. Onun sözlərinə görə azad mətbuatın gücləndirilməsi və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması hökumətin marağındadır.
Hakimiyyət daim maraqlıdır ki, onun fəaliyyəti bir tərəfdən işıqlandırılsın, digər tərəfdən maraqlıdır ki, cəmiyyətin onun haqqında nə düşündüyünü ona çatdırsınlar. Bu mənada mətbuat idarə edənlərlə hakimiyyəti formalaşdıran hakimiyyətin mənbəyi olan xalq arasında əsas əlaqələndirici vasitədir. Amma biz istəmirik ki, bu əlaqələndirici vasitə ayrı-ayrı siyasi, ictimai maraqlar çərçivəsində deformasiyaya uğrasın. Biz istəyirik ki, bu doğrudan da güclü olsun.
Əli Həsənov da dedi ki, mətbuatın iqtisadi asılılığının qarşısını almaq üçün hökumət gələn il bu sahədə işlər görməyi də planlaşdırır. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Elşad Fərzi Əliyev isə dedi ki, BBC ekspertlərinin tövsiyəsi ilə Vahid İnformasiya və Kommunikasiya Strategiyası layihəsi hazırlanacaq. 8 ay müddətində sənəd hazırlanıb hökumət qurumlarına və media rəhbərlərinin müzakirəsinə veriləcək. Sonrasa tərəflər memorandum imzalayacaqlar və sənədin tətbiqinin monitoring aparılacaq. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, mətbuat xidməti dövlət orqanı ilə mətbuatın əlaqələri baxımından müəyyən işlər görsə də, dövlət orqanında informasiya açıqlığını təmin edən qurumlar tamam başqa qurumlar olmalıdır.
Və mətbuat xidmətləri bunu edə bilməzdi. O baxımdan bu gün bura ancaq mətbuat xidmətlərinin gəlməsi məsələnin mahiyyətindən bir qədər kənardır. Məsələnin mahiyyəti onda ki, hər bir dövlət qurumu cəmiyyətə açıq informasiya xidməti göstərməlidir. Bunun üçün xüsusi struktur yaradılmalıdır, qanun bunu göstərir. Bunun üçün xüsusi büdcə ayrılmalıdır.
Elə Mətbuat xidmətləri rəhbərlərdə oldu ki, onlar öz rəhbərlərindən, nazirlərindən asılı olduqlarını dedilər. Bildirdilər ki, əslində xəbəri mətbuata verib-verməmək çox vaxt onlardan yox, rəhbərlikdən asılı olur. Əli Həsənovun cavabı isə bu oldu ki, rəsmi qurumların mətbuat mətbuat xidmətləri rəhbərlərinin əsasnaməsi hazırdır. Bu yaxınlarda prezident bu əsasnaməni təsdiq eləyəcək. Bununla da xəbər ötürmədə həmin qurumların rəhbərləri öz məsuliyyətlərini hiss eləyəcəklər və özləri maraqlı olacaqlar. Jurnalistlər isə ümid eləyirlər ki, bəlkə bundan sonra dövlət qurumlarından xəbər alma nisbətən asan olacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycan mediasının vəziyyəti haqqında söhbətimizə ara verib Gürcüstana keçək. Saakaşvilinin vaxtından qabaq seçkiyə getməsi güzəşdir, yoxsa hesablanmış riskdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstan müxalifəti hesab eləyir ki, prezident Saakaşvilinin yanvarın 5-də vaxtından qabaq prezident seçkisinə getməsi müxalifət tələbləri qarşısında güzəşdə getməkdir. Ancaq o məntiqlə başqa nəticəni də çıxarmaq olar ki, Saakaşvili bilərəkdən seçkiyə gedir ki, populyarlığı yüksək olanda seçkiləri udub, müxalifəti uzun müddətə neytrallaşdırsın. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı şərhlə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Liz Fuller'in yazdığına göre Mikhail Saakaşvili'nin əsasən müxalifətə güzəş kimi yozulan erkən prezident seçkisini keçirmək vədi, əslində onun öz maraqlarına cavab verən, hakimiyyətinə isə təhlükələri neytrallaşdırmağa hesablanan və ictimai narazılığın dərəcəsindən asılı olaraq müvəffəqiyyətə şanslı strateji bir gediş ola bilər. Noyabrın 8-də Saakaşvili prezident seçkisi ilə eyni vaxtda növbəti parlament seçkilərinin tarixini müəyyənləşdirəcək referendum keçirəcəyini elan edib. İki gün əvvəl isə Tbilisdə polis müxalifətin təşkil etdiyi kütləvi etiraz mitingini dağıdarkən yüzlərlə adam xəsarət alıb, sonra isə prezident 15 gün müddətinə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Baş nazir Zurab Noğaydelinin Tbilisdə dövlət çevrilişinin qarşısı alınması iddiası ilə polisin silahsız nümayişçilərə qarşı güc tətbiqinə bəraət qazandırmaq cəhdi qərb mətbuatında ciddi şəklə qarşılanıb. Məsələn, Financial Times qəzeti Dövlət Çevrilişi Praktiki Təlimatlar adlı kitabın müəllifi, Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Edward Litvaka istinadla yazır ki, dövlət çevrilişi ilə xalq inqilabı arasında aydın fərq qoyulmalıdır. Çünki çevriliş sadəcə bir qrup şəxsin istifadə etdiyi texniki üsuldursa, inqilab kütləvi aksiyadır. New York Times qəzetinə görə parlamentin spikeri Nino Burcanadze həmçinin Tbilisdəki kütləvi etirazları konstitusiyaya və demokratik dəyərlərə təhlükəli olan dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirib. Bəyanatında Burcanadze qeyd edib ki, konstitusiyada nəzərdə tutulan fövqəladə vəziyyət ölkənin hərc-mərcliyə çökməsinin qarşısına almaq və konstitusiya qanunlarını qorumaq məqsədi ilə haqlı olaraq tətbiq edilib. Liz Fuller bu argumenti şərh edərək qeyd edir ki, noyabrın 2-sindən başlayaraq parlament binası önündə toplaşan dinç etiraz nümayiş iştirakçılarının yeganə məqsədi, onun müxalifət partiyasını özündə birləşdirən Milli Şuranın rəhbərliyə tələblərini müdafiə etmək olub. Polis isə noyabrın 7-sində dəyənəklər, rezin güllələr və gözyaşarcı qaz tətbiqi ilə yoldan keçən adamlara davam vermədən qəddarcasına nümayişi dağıtdı. Müxalifətin Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti ilə əlbir hərəkət etməsi haqda hökumətin iddiası həmçinin sübut olunmayıb. Eyniliklə Rusiyada cinayət axtarışında olan Gürcü oligarx Badri Patarkatsişvilinin müxalifəti maliyyələşdirməsi iddiamı kimi. Saakaşvili oxşar iddiamlarla hələ Tbilisdə müxalifətin nümayişini zorla dağıtmazdan əvvəl çıxış etmişdi. Həmçinin noyabrın 8-də Gürcüstan hökumətini devirməyi planlaşdırmaq iddiamı ilə Patarkatsişvili haqqında cinayət işi qaldırıldığını jurnalistlərə baş prokurorun müavini Nika Gvarami deyib. 2000-ci ildə Rusiyadan Gürcüstana qayıdan və sonra xarici köçən Patarkatsişvili ötən ay öz manifestində o cümlədən demokratiyanın möhkəmlənməsi və inkişafı, eləcə də cəmiyyətlə hakimiyyət arasında səlahiyyət bölgüsünü kamilləşdirmək məqsədi ilə ölkədə prezidentlik institutunun ləğvinə və iki palatalı parlament yaradılmasına çağırıb. Halbuki oktyabrın axırlarında müxalifətə maliyyə yardımı təklif edərkən, o xüsusilə qeyd edib ki, bununla inqilaba təhrik etmək niyyətində deyil. Noyabrın 2-sində Ot Bilisiyə baş çəkərək nümayişçiləri hakimiyyətə təzyiq göstərməyə çağırıb ki, rəhbərlik xalq hökumətinin yaradılması məqsədi ilə seçki keçirilməsinə yol açacaq müxalifətlə dialoqa başlasın. Liz Fuller Economist qəzetində çıxan yazıya istinadla qeyd edir ki, Rusiyada dəfələrlə həbsinə qərar verilən Patarkatsişvilinin bu ölkənin hakimiyyət nümayəndələri ilə müttəfiqliyi inandırıcı deyil. Sentyabr ayında Tbilisdə Saakaşviliyə qarşı sərt iddiamlarla çıxış etdikdən sonra 2 gün müddətində həbsdə saxlanan keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili, habelə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli diplomatları olan Matias Eorsi və Peter Semnebi Rusiyanın Tbilisi hadisələrində rolu olması ehtimalını rədd ediblər. Liz Fuller qeyd edib ki, Saakaşvilinin seçkini yanvar ayında keçirmək vədi
müxalifətə güzəş kimi yozulmasına baxmayaraq, sonuncunun seçki ilə əlaqədar imkanlarını məhdudlaşdırır. Seçkiyə qalan 2 ay müddətində müxalifət öz seçki kampaniyasını tələm-tələsi təşkil etməli olacaq və üstəlik namizədlərə yaş məhdudiyyəti qoyulduğuna görə Okraşvili seçkidə iştirak edə bilməyəcək. Təhlilçi sonda yazır ki, öz ətrafında korrupsiya hallarına göz yumması və eləcə də bu yaxınlarda zorakılığa əl atmasından sonra ümumilikdə əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq vədlərində naxələf çıxan Saakaşvilinin Gürcistanda populyarlıq dərəcəsi ən əsas sual olaraq qalır. 2004-cü ildə o 96% səs toplayaraq prezident seçilmişdi. Gürcistanda keçirilən son rəy sorğularına görə isə bugün Saakaşvili səslərin 39% qədər hissəsini qazana bilər.
Rövşən Rahiboğlu, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda hələ heç bir jurnalist həbsi Qənimət Sahidin həbsi qədər beynəlxalq reaksiya doğurmamışdı. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentindən tutmuş beynəlxalq təşkilatlara qədər bir çoxları kəskin tənqid elədi. Bu, nəyinsə qarşısını ala biləcəkmi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Bir qrup millət vəkili Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması üçün müraciət hazırlayıblar. Ancaq millət vəkillərinlə vəkillər arasında eyni vəziyyətə verilən qiymətlərdə kəskin fərq var. Millət vəkili deyir ki, redaktor cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığına görə həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilə bilər. Vəkil isə deyir ki, onu təhlükəli hesab eləməsəydilər tutmazdılar. Ona görə tutmayıblar ki, buraxsınlar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı həm beynəlxalq, həm də yerli təşəbbüslər artır. Noyabrın 13-də Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla görüşən Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev ümid edir ki, yaxın günlərdə bütün bu təşəbbüslər bəhrə verə bilər.
Və Daxili İşlər Naziri bizə dedi ki, yaxın günlər ərzində bizim Qənimət Zahidovun azadlıqda qalması şərti ilə istindadın davam etdirilməsi, yəni onun Mətbuat Şurasının zaminliyə buraxılması məsələsi müzakirə olunacaq və buna cavab veriləcək. Məndə belə bir təsirat yarandı ki, iki vəziyyətdə bu tam real bir məsələdir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əl Həsənov isə Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı jurnalistlərə verdiyi açıqlamada onun yaxın vaxtlarda azadlığa buraxıla biləcəyindən heç nə deməyib. Jurnalistlərin həbsindən dövlət başçısının da narahat olduğunu deyən Prezident aparatının sözçüsü qeyd edib ki, onlar Qənimət Zahid ilə bağlı istintaqın işinə qarışmaq niyyətində deyirlər. Qənimət Zahid xülüqanlıq və xəsarət yetirmə ilə bağlı şikayət əsasında həbs edilib, ancaq müstəqil və müxalif yönlü jurnalist dairələrində hesab edirlər ki, Qənimət Zahidin həbsinin daha ciddi səbəbləri var. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması istiqamətində müzakirələr aparılsa da, onun həbsinin əsl səbəbləri haqqında o qədər də geniş danışılmır.
Nəzərə alsaq ki, son vaxtlar ki, həbslərin arxasında ciddi motivlər dayanmır. Sovet sisteminə, Sovet ideologiyasına xas olan ittihamlarla jurnalistləri həbs edirlər. Qənimət Zahid ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi hakimiyyətini ən çox ifşa edən jurnalistdir. Eyni zamanda İlham Əliyev daima Qənimətin bir jurnalist olaraq hədəfində idi. Yəni o ayrı-ayrı məmurlardan daha çox prezidenti tənqid edirdi. Görünür bu nə vaxta susdurulmalı idi. Odur ki, seçkiyə hələ bir müddət var, odur ki, indidən susdurmaq istədilər.
Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, Qənimət Zahidə hücumlar hələ 2005-ci ilin parlament seçkilərinin ərəfəsində başlamışdı. Onun fikrincə həmin vaxt Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli Qənimət Zahidə qarşı hücumları ikinci plana keçirmişdi. Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, istər Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakitin həbsi, istər onun 87 yaşlı atasını həbs etməyə cəhdlər, istərsə də Azadlıq qəzetinin binasının alınaraq bank hesabının dondurulması bütün bu hücumların planlı və məqsədli şəkildə aparılmasından xəbər verir. Onun fikrincə, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması istiqamətində yerli və beynəlxalq təşkilatlarının səyləri bir nəticə verməyə də bilər. Azər Rəşdoğlu deyir ki, hazırda hakimiyyət Azərbaycanın regional əhəmiyyətindən çox ciddi şəkildə sui-istifadə edib demokratiya və söz azadlığını tamamilə boğmağa çalışır. Bu isə ölkənin yaxın gələcəyinə demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı müsbət yeniliklər vəd etmir.
Sərhədsiz reportyorlar deyirlər ki, Azərbaycanda media ilə baş verənlər Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinə son hesabatda verilən pis qiyməti yalnız təsdiqləyir. Ancaq həmin hesabat bir il əvvəl verilmişdi. O vaxt həbsdə bu qədər jurnalist yox idi. 2007-ci il jurnalistlər üçün niyə belə qəliz oldu? Politolog Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Azərbaycanda müstəqil və azad mətbuat bəlkə də formalaşandan bu günə qədər 2007-ci il kimi mürəkkəb il yaşamamışdı. Sözün həqiqi mənasında 2007-ci il çox qəliz il oldu. Bu ili sözün mənfi mənasında mətbuat üçün dönüş ili adlandırmaq olar. Söhbət ondan getmir ki, əvvəlki illərdə mətbuata və jurnalistlərə qarşı təzyiqlər olmurdu. Yox, əvvəllər də təzyiqlər olurdu, jurnalistlər əvvəlki illərdə də həbs edilirdilər. Məsələ heç həbs olunmuş media işçilərin sayında da deyil. Baxmayaraq ki, bu böyük həddə çatıb, artıq 8 jurnalist həbs edilib. Əvvəlki illərdə jurnalistika ilə bağlı problemlərə diqqət böyük idi. Bu da ümid etməyə və yaşamağa imkan verirdi. İndi də bu diqqət yox deyil, amma kəsərsiz və nəticəsizdir. Beynəlxalq təşkilatların jurnalistlərlə bağlı bəyanatları ancaq jurnalistlərin öz dairəsində dolaşır, rəsmi orqanlar onlara tam etinasız yanaşırlar. Rəsmi orqanlar bir tərəfə, hətta yerli elektron informasiya vasitələrinin nümayəndələri öz mətbuat həmkarlarını müdafiə etmirlər. Onlar haqqındakı informasiyaları bir çox halda efirdə səsləndirmirlər. İndi sözün həqiqi mənasında mətbuatın payızından danışmaq mümkündür. Amma payızdan sonra bir yaz fəsli gəlir. Azərbaycan jurnalistikasının yaz fəslindən, baharından danışmaq olarmı? Bax, bu suala müsbət cavab vermək getdikcə çətinləşir. Payızda həbs olunmuş jurnalistlərin əf ediləcəyi gözlənilirdi. Amma artıq bunun baş verməyəcəyi aydınlaşır. Rəsmi hökumət nümayəndələri bu problemdən müxtəlif vasitələrlə yayınırlar. Səbəb kimi də belə bir arqument səslənir ki, əf olunandan sonra jurnalistlər islah olunmurlar. Bax, problemin bir də bu islah olunmaq məsələsindədir. Jurnalistin islah olunması nə deməkdir? Adətən hansısa cinayətkarın islah olunmasından danışmaq olar. Həbsdən azad olan jurnalistlər sadəcə peşə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Onların peşəsi jurnalistikadır. Jurnalist isə araşdırmalı və yazmalıdır. Jurnalistlərin islah olunması haqqında söhbətlərə qulaq asanda aydın olur ki, məmurların istəyi budur ki, onlar ya öz peşələrindən imtina etsinlər, ya da hakimiyyəti tərifləməklə məşğul olsunlar. Qeyd etmək lazımdır ki, məmurlar öz istəklərinə tam olmasa da əsasən nail olurlar. İndi jurnalistika ilə çox az adam məşğul olur, peşəkarlar bu sahədən uzaqlaşır, ya da qeyri-siyasi mövzularda yazmağa üstünlük verirlər. Qəzetlərin sayı və dövrlüyü azalır. Mütəmadi olaraq çıxan bir neçə qəzet var. Onlar da daim təzyiq altındadırlar. Qəzetlərin tirajı da kəskin şəkildə azalıb. Reklam isə hələ də söz-söhbət mövzusu olaraq qalır. Bu ilin payızında Milli Məclisdə həm də diplomatiya haqqında qanunun qəbul ediləcəyi gözlənilirdi. Amma hiss olunur ki, bu da bir arzu olaraq qalacaq. Məlum olur ki, Azərbaycan hələ buna hazır deyil və nə vaxt hazır olacağı da bir sirdir. Əvvəllər ümid böyük idi. Hətta bir neçə millət vəkili böyük əminliklə iddia edirdi ki, qanun güman ki, payız sessiyasında qəbul olunacaq. İndi yeni bir tendensiya hiss olunur və bunu xüsusi qeyd etməyə dəyər. Artıq jurnalistlər başqa maddələrlə ittiham olunurlar. Bu maddələrin təsir gücü isə adi böhtan maddəsindən qat-qat ağırdır. Beləcə hər şey mənfi istiqamətdə inkişaf edir. 2007-ci il mətbuatın ciddi tənəzzül ili kimi yadda qalır. Bu tənəzzül mətbuatın öz mahiyyətindən yox, xarici təzyiqlərdən yaranır. Azad mətbuat sözün həqiqi mənasında hədəf alınıb. Mətbuat sonuncu etiraz ocağıdır. Görünür, bu ocağı söndürmək çox lazımdır. Siyasi partiyalar daha əvvəl kimi fəal deyillər, qeyri-hökumət təşkilatları zəifdir, qalır bir mətbuat. Qəribə budur ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Seçkiləri informasiya dəstəyi olmadan necə təsəvvür etmək olar? Ola bilsin ki, seçki ilində nisbi yumşalma olacaq. Amma bu nə qədər davam edəcək? Mətbuatın zəiflədilməsi bir tendensiya kimi aradan götürüləcəkmi? Güman ki, yox. Ona görə ki, digər sahələr kimi mətbuatın da dirçəlişi ölkədəki siyasətin liberallaşmasına asılıdır. Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi mühit isə liberallıqdan çox uzaqdır. Məşhur bir filmdə deyildiyi kimi, bura elə bir səhralıqdır ki, hətta üfüqlərində belə kesici qırmızı bayraq görünmür.
Politolog Hüseynbala Səlimovun şərhi. İndi isə müxbirlərimizin araşdırması, niyə doğum evində yox, öz evində doğulan uşaqların sayı artır? Azərbaycanda niyə rüşvət var? Çünki uşaq gözünü açan kimi elə rüşvət görür. Doğum evlərində bir körpənin dünyaya gəlməsi ata-anasına azı $500 başa gəlir. Bu bir az çox, bir az az ola bilər, ancaq ümumi mənzərəni dəyişmir. İmkansızlıq ucbatından bəziləri məcbur olub uşaqlarını öz evlərində dünyaya gətirirlər. Bu da təbii ki, sağlamlığa risklə bağlıdır. Doğum evlərində niyə bu qədər pul alırlar? Niyə uşaq elə ilk gündən rüşvətlə qarşılaşır? Durna Səfərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bir il öncə ana olan Elnarə deyir ki, doğum evindən bir dərs də alıb, bir daha doğmamaq, ikinci uşağın anası olmağa nə gücü, nə də pulu qalmışdı. Hamilə olduğunu bildiyi gündən xəstəxananı tərk edənə dək nə az, nə çox, düz $2000 xərci çıxıb.
$250 doğuşa verdim. Bir də ki, orada məsələn var ki, uşaq anadan olandan sonra onun qanunu müəyyənləşdirirlər, neçənci qrup olmasını, ora pul istərlər, 2 manat, 10 manat iynələrə. Sonra uşağı məsəl üçün kimsə gəlirdi aşağıdan görməyə. metistralar düşürür də. Onda sən özündə hörmət eləyirdin onu aşağı düşürməsi üçün. Gələnləndə aşağıdan pul alırdılar. Yuxarıda 2 manat vermişəm. Aşağıda düşüb aşağıda nə bilim 10 manat verən olub.
Xəstəxanada gənc anadan pul qoparmağın yolları çətin deyil. Muşluluq almaq, körpəni bələmək, pamper saldırmaq və s.
Orada 2 cür sapdan istifadə edirlər. Biri bağırsaq sapdır, öz-özünə çürüyür düşür. Biri də ipək sapdır, onu özləri tökürlər. Tökdürəndə ona da pul istəyirlər. Hər gün 2 dəfə yuyurdular, hərəsindən 60 qəpikdə, günə 1 manat 20 qəpik elədi ki. Məsələn, xırda şeylər vardı ki, onların pulunu həkim məndən almışdı, o 250 dollardan əlavə 10 manat vermişdi ki, onu ödəsin də. Sonradan bizi törə çağıranda, uca bizdən də analiz istəyirdilər, uşaqdan da götürdülər. Onların hamısını təzdəndən metistralar məndən aldı.
Gönçənin körpəsinin xəstəxana xərci isə təxminən 1000 dollar civarındadır. Elnarədən fərqli olaraq, o bu pulu özəl klinikanın hesabına keçirib. Ora üst tutmasının səbəbini isə belə açıqlayır.
Adı pulsuzdur. Gedirsən dövlət müəssisələrinə demək olar ki, oradakı qiymət elə eyni şey gəlib çıxır. Metistrası var, bunun həkimi var. İstər-istəməz də verməsən də narahatçılıq yaradır. Ancaq elə biri var ki, elə açıq-açığına yazır ki, bunun qiyməti bu qədərdir. Aparsa da verirsə və səndən içəridə heç bir şey alınmır.
Deyilənləri 21 yaşlı 3 uşaq anası sevinclə bölüşür. Ona görə də Bakıda 6 doğum evi və 11 doğum şöbəsi qala-qala körpələrini evdə dünyaya gətirib. Bəs qanun bununla razılaşırmı? Dövlət səhiyyə müəssisəsində doğum üçün pul ödəmək lazımdırmı?
Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Maddə 17. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində hamilə qadınların və anaların hüquqları. Hər bir qadın hamiləlik dövründə, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla pulsuz təmin olunur.
Təsərrüfat hesablı mərkəzi klinik xəstəxanaya normal doğuş üçün 795 manat ödəmək lazımdır. Keysəriyyə əməliyyatının qiyməti isə 1097 manatdır. Bunun əvəzində isə
3 gün onun yeməyi, yəni nə lazımdırsa uşağa, pampersinə kimi, ana südü yoxdursa qidasına kimi hər bir şey bu qiymətin içindədir. Xəstə özü gəlir, nə dərman, nə şpriz, nə pambıq, nə yod, heç bir şey.
Özəl klinikaların müştərilərindən fərqli olaraq dövlət müəssisələrində dərmanları da xəstələr alır. Bunu söhbətləşdiyim analar deyir.
Antibiotiklər yazırlar, uşağa dərmanları bəzən oradan özləri eləyirlər, amma ki pulunu səndən alırlar. Ona bizim pulumuz çıxmıyor, çünki yoldaşım öz apteklərdən gətirir və hazır vermişəm iynəni. Çəkib vurublar.
Adının gizli qalmasını istəyən tibb işçisi də bunu təsdiq edir. Deyir ki, lazımi dərmanların heç üzünü də görmür. Gətirilənlər isə nə əliyə çatır, nə də vəliyə. Ona görə də xəstələr özləri öz başlarına çarə qılmağa məcburdular. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi isə bu ittihamları təksib edir. İdarənin rəisi Leyla Seydbəli deyir ki, bu il təkcə 6 doğum evinə dərmanlar üçün 150 min manatdan çox pul ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin 2005-ci il 141 nömrəli əmrinə əsasən 60 ən vacib dərman və 23 tibbi ləvazimatdan istifadə pulsuzdur.
Xəstələr baxsın, görsün ki, o siyahıda bu dərmanlar adı yoxsa, onda o alsın. Amma o siyahıda olan dərmanlardan, mən çox xahiş edirəm, mən bütün pasiyyətlərdən, o siyahıda olan preparatlardan qeyri preparat olsa alınsın. Amma o siyahıda varsa, xahiş edirəm, bizə qaynar xəyətə zəng eləsin.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına doğum evlərində korrupsiya ilə bağlı indiyədək 20 şikayət daxil olub. Təşkilatın hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, şikayətlər həll olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir.
20 müraciət hələ rəqəm deyil. Real vəziyyəti əks etdirən rəqəm deyil. O 20 olmamalı. Mən onları əlanızı 2000 olmalı. Adicə tip obyektlərin qapısından keçmək üçün 1 manatdan tutmuş 100 rəqəmə qədər. Hansısa bir əməliyyatı keçirilməsi üçün, hansısa bir dərmanın yazılması üçün və s. belə.
Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin koordinatoru Şəhla Aybusiyyatlar deyir ki, birlik regionlarda ana və uşaq ölümünü araşdırıb. Araşdırmada məlum olur ki, ölümlə nəticələnən doğuşun belə pulu ödənməlidir.
Bütün bu faciəyə baxmayaraq, həkim öz pulunu da alıb. Biz də kifayət qədər yüksək pul almışdı orada, ailənin varlı olduğunu nəzərə alaraq.
2007-ci ilin yanvarında yol verdiyi pozuntuya görə 2 həkim və 3 orta tibb işçisi işdən azad olunmuşdu. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəlinin fikrincə, rüşvətə görə evdə doğum edənlər haqsızdırlar. O, doğum evində rüşvəti mümkünsüz hesab edir.
Siz onlara inanmayın. Elə biz o tibb işçisi ki, o qadın ki, doğuş qabul edəndə bəhəm hələ belə gəlib qabul eləyir. Təbii ki, o da nəyisə xeyrinə gəlir orada qabul eləyir. İnanın ki, bizdə elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir. O Quranda da belə yazılıbdır ki, kimin əli qana dəyir, ona hələ bir ki, balaca bağışlayış vermək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bu hələ bu məcburluq xarakterlidir. Bu adamlar özləri ola bilər ki, hansısa bir bağışlayış həkimə verirlər, sonra başlayırlar danışmağa. Axı onları heç kəs məcbur eləmir.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.